ceremoniju mēs atklāsim ar Uģa Prauliņā brīnišķīgo dziesmu, kas dziedāja Jāņu nakti ar tautas dziesmas vārdiem. Un, protams, šajā koncertā izskanēs gan Ulda Marhilēviča komponētā šīs kora olimpiādas oficiālā dziesma Tiltiem pāri, Crossing the Bridges ar Guntara Rača vārdiem. Tāpat mēs varēsim vēlreiz vērot visu dalību valstu karogu parādi. Pēc tam, kad vairākus priekšnesums sniegs arī speciāli šim noslēgumā koncertam veidotais festivāla kors, tiks klātesošie iepazīstināt arī ar nākamo pasaules kora olimpiādas norises vietu. Šī olimpiāda notiks nākamgad Dienvidāfrikā, savukārt nākamā Eiropas kora olimpiāde un nāciju gan prīs cīņa 2019. Gadā notiks Gēteburgā, Zviedrijā.